La înălțime cu calm. La înălțime cu calm.
Tot despre alegerile parlamentare din 24 februarie vorbim și în continuare acestui program, stimați prieteni. Gheorghe Răileanu, primarul orașului Cimișlia, vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova, a participat în campanie electorală în calitate de candidat la funcția de deputat. L-am întrebat ce partide ar trebui să facă o coaliție în noul parlament și dacă administrația publică locală va avea de pierdut sau de câștigat în urma rezultatelor obținute.
Este o întrebare grea, cred că toată lumea poate să-și expună poziția, dar decizia trebuie să o adopte cei care stau în fruntea partidelor, cred că, împreună cu colectivul, cu grupa de deputați care au trecut în Parlament. Cred că este o decizie foarte grea, nimeni o poate calcula până la urmă, dar trebuie să o asume.
Autoritățile locale vor avea de pierdut, de câștigat, ținând cont de rezultate. Sau cum
dacă,
au fost în umbră
și... se reușește scoaterea din captivitatea statului, atunci autoritățile locale au de câștigat. Dacă într-adevăr reușește să revenim la procesele democratice, la instituirea unui regim democratic în Republica Moldova, atunci autoritățile locale au doar de câștigat. Dacă nu reușim, atunci eu în campanie electorală aveam unul din punctele mele, era cod roșu de migrație, corupție și abuzuri.
De ce credeți că nu ați câștigat, apropo? Ați avut puține resurse?
Nu, că nici nu m-am interesat resursele. Am mers conștient cu echipă foarte mică, eram 3-4 persoane. M-am interesat să testez, chiar am vrut să văd societatea, este receptivă la un program electoral sau s-a radicalizat în așa măsură că este surdă la tot, vede numai culorile roșu, negru.
Erați conștient că nu aveți șanse egale cu ceilalți contracandidați și din această cauză se micșorează șansele?
Conștient că șansele mele sunt, sau armele mele sunt cu mult mai puține, dar am o calitate care a observat-o foarte bine un conducător al meu, că am lucrat la Sanepid și aveam un șef georgian. Și acela m-a întrebat câteodată, Gheorghe, dacă tu nu poți ridica o tonă, deci încerci. Dar toată viața am făcut lucrul ăsta. Toată viața am încercat și câteodată am reușit să ridic greutăți care erau peste putere, la prima vedere. Și aceasta a fost aceeași practică. Poate mi-am făcut niște iluzii că am ajuns la un nivel de maturitate, de înțelegere a proceselor sociale, economice, că aș putea contribui, că mi-am format niște viziuni. Eu sunt un om care citesc, urmăresc gândirea și economică în toate domeniile. Și mă gândeam că aș fi putut contribui, eu știu, la o abordare mai serioasă, mai stabilă.
Ai văzut că avem alte personaje, domnule Răileanu, care sunt votate acum.
Ne-aș pasa în lumea criminală pe multe personaje care au. Iată, după comportament cum s-au prezentat în campanie electorală, sunt crime. Așa aș putea să le asociez cu crimă de stat, cu trădarea de stat sau să faci așa lucruri pentru ca să corupi alegătorul sau să-l impui prin diferite metode, să-l forțezi, să-l îmbeți. Eu privesc aceasta ca o crimă de stat, că e o crimă împotriva dreptului suveran a cetățeanului. Tu îl faci inconștient, îl derutezi. Nu mai vorbesc deja prin mijloace de informare în masă, dar chiar în practica concretă în campanie electorală.
Ați făcut și mulți neprieteni în această campanie, domnule Răileanu.
Cred că nu chiar așa de mulți. Eu presupun că totuși majoritatea m-au înțeles. Pe Facebook am avut vreo 4 persoane care mi-au scris de mai multe ori așa în termeni că nu mă înțeleg, mă sfătuiau să mă retrag. Și în oraș am vreo câțiva oameni care privesc așa, dar viața nu se termină astăzi. Și traiectoria mea de parcursul vieții și în domeniul administrativ, și în afaceri, și în politică, cred că nu-i pot permite nimănui să mă numească trădător sau om care sunt corupt, m-am vândut cuiva. Consider că eu, într-o oarecare măsură, am reprezentat partea sănătoasă a societății, partea care nu se dă provocată de și nu lasă în umbră întrebările majore a societății. Îmi spunea un conducător, un om de afaceri, conducător, un business destul de serios, mi-a ascultat programa electorală și îmi spun că, domnul Răileanu, mă ta vrei să câștigi alegerile cu programul ăsta? Întreb, dar ce nu-ți place? Nu, mă ta, ori trebuie să dai bani, alegătoare, ori trebuie să le spui că eu prind hoțul, îl apuc de gât, îl dezbrac, eu tot ce are, casa, tot împărțesc vouă, îl bag la pușcărie. Asta e cheia succesului. Să înțelegi că e foarte primitivă abordarea, dar m-a impresionat faptul că el vede așa și totuși n-am mers pe calea asta.
Veți candida la alegerile locale, domnule Răileanu, nu v-au dezamăgit cumva aceste rezultate?
Alegerile parlamentare, vreau să mai spun un lucru, că eu n-am stat să socot voturile seara, că pe 25, am mers la culcare. Pentru că ziua am văzut tot tabloul și deja era clar de cu zi cum a decurs campania electorală. Am văzut colegii mei primari care stăteau la secțiile de votare și îndemnau pe cetățeni. Dar cunoșteam toată tehnologia. Practic am văzut-o și numai a doilea zi am privit și vă spun că primele idei erau să demisionezi din funcția de primar după așa campanie. Este stresant să participi în asemenea alegeri. În deopște, în alegeri, în toate ești stresat. Pentru că te întâlnești cu oameni care nici de cum nu o să te înțeleagă ce ai făcut tu. E de ajuns poate să te susțină toată localitatea și e de ajuns să-ți scui pe suflet vreo câțiva și deja te stresează. Așa că, nu știu, am impresia că elita politica noastră face o selecție, selectează lideri care sunt docili. Trece o selecție a liderilor docili. Pot spun programul electoral al unui candidat, cred că vă dați seama de la ce partid era. A scris fiecare sat că el o să facă acolo bucat de drum, dincolo un trotuar, dincolo dintr-o parc, dincolo fasada la grădiniță, un deputat.
Chiar și cei care au candidat pe circumscripțiile din Chișinău, la dezbatere aveam impresia că suntem în alegeri locale, nici de cum parlamentare, că tot vorbeau despre reparația curților, blocurilor.
Adevărat. Înseamnă că omul conștient ignorează principiile autonomiei locale, ignorează absolut demnitatea...
Ignorează
personalitățile primarului, ignorează, îi consideră niște jigodii care așteaptă numai să-i dai ceva și el imediat vine și îți pupă mâna, cade în genunchi, se lingușește pe lângă tine. E o absolută lipsă de respect. Iată, eu am înțeles așa, că e absolută lipsă de respect. Adică nu mai contăm noi pentru dânsi nimic. Poate cineva mai sunt care opun rezistență, dar majoritatea nu contează nimic. El consideră că dacă eu promis și... Pe unii par chiar și o să le... Așa și mergea vorba. Că uite, o să mă uit, o să veniți la mine și am să văd cam și cât procente veți votați pentru mine și atunci am să vorbesc cu voi corespunzător. Asta este absolut în lipsă de respect și demnitate. E absolut.
Dar cum cultivăm această cultură politică a cetățenilor, domnule Răileanu? Pentru că până la urmă ei votează sau ei se lasă corupți sau nu se lasă corupți.
Eu am impresia că nu numai liderii politici își trădează alegătorii sau... Dar și alegătorii trădează câteodată pe unii lideri politici care ar dori ca ei să meargă consecvent... Nu un mandat, nu două, toată viața, dar la un moment dat îi abandonează și practic îi tradează. Și eu cred că în pielea s-au fost foarte mulți primari care au lucrat din tăt suflet, s-au străduit și la urmă alegătorii l-au trădat. Din ce cauză? Pentru că sunt demoralizați. Sărăciți, demoralizați, bețivi sunt foarte mulți, care pentru un pahar de vin au votat. Iată, eu am văzut la o secție reprezentanță iarăși a unui partid îndemnat pe oameni, uite, votez și pe mă te duci în garaj la cutare și acolo să fie de băut, de mâncare, totul e pregătit, ne întâlnim acolo mai târziu. Spun că toate metodele au fost folosite. Trebuie să gândească foarte bine toți și primarii și dar primarii cetățenii.
Vă strâm speranța, domnule Răileanu, în asemenea condiții.
E cam trist tablou.
Da.
În societate sunt forțe sănătoase și forțe afectate. Dacă urmăm conceptul european sau mondial, să vorbim așa, a civilizației moderne, binele bate rău.
Oricum.
Totuși eu sunt sigur că în societate sunt forțe sănătoase. Este un echilibru care periodic poate este deplasat într-o direcție sau altă, dar rău întotdeauna provoacă, mobilizează ceva bun, negativul, ceva pozitiv, tot timpul. Cum este conceptul ăsta? Că toată lumea are aproximativ aceeași cantitate de fericire. Bunul cu rău, tot timpul este într-un echilibru relativ. Nu absolut 50 la 50, dar dacă rău domină, să știți că se perioadă
bine. Va veni neapărat bine.
Reflecții despre campanie electorală cu Gheorghe Răileanu, primarul orașului Cimișlia, vicepreședinte al CALM, concluzia fiind că binele oricum învinge întotdeauna răul.
Frecvența ta este eco.
Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
me on my knees. How does it feel, babe, to let me feel your strength? Don't be cruel, can't you see?
Înălțime cu calm.
La Înălțime cu calm.
În continuare, stimați prieteni, ne aflăm de la aleșii locali de ce este nevoie pentru a crea locuri de muncă în localitățile rurale. Maria Procopciuc este primar la primul mandat în comuna Ișcălău, Fălești, susține că tinerii s-ar întoarce în sate, dacă ar fi susținuți de către stat. Afirmația este făcută în cunoștință de cauză, deoarece, pe lângă funcția de primar, împreună cu soțul, cresc acasă mai multe vite și oi, iar la comercializarea produselor lactate se confruntă cu mari dificultăți. E grea această povară al primului mandat de primar?
Ca să spun că e greu, nu, pentru că vin din domeniul educației și sunt foarte curioasă să aflu și problemele din diferite domenii. Că în educație era axat numai pe copil-profesor. Aici sunt toate categoriile de populație și sunt foarte curioasă.
Ce v-a motivat să abandonați educația și să veniți în cu totul alt domeniu?
M-am hotărât, deci am avut provocări la celelalte alegeri locale, dar deoarece nu vreau să las domeniul de educație, dar acum m-am hotărât pentru că a venit perioada de reformare a școlilor și se vedea clar că comuna rămâne fără școli, s-au lichidat și atunci am spus că da, o fac pentru oameni și m-am hotărât și am mers, că n-am fost până la mandatul respectiv nici consilier, nici perfimar și am trecut.
Deci v-a fost greu să mă însușiți?
Da, deci la nivel de legislație, administrație publică locală, corect. Prima jumătate de an chiar nu era cunoscută vocabularul și când fac acum o imaginație în urmă, chiar îmi vine și mie să zâmbesc, pentru că chiar terminologia se deosebea de domeniul educației. Trebuia să fie informat în toate domeniile.
N-ați avut regrete la început?
Și am și o viziune pe viitor să-mi văd următoarele planuri realizate, deci în sfârșitul mandatului sunt demnă să ies în fața locuitorilor, să le spun realizările mele și ce mai rămas să realizez. Deci nu am regrete.
Care sunt cele mai importante realizări din punctul nostru?
Cele mai importante realizări care le-a așteptat comuna, se spun așa, toate trei sate, deci a fost de infrastructură. Chiar la capitolul cu drumurile și cu dotările grădiniților, nu s-a făcut nicio mișcare care în campanie electorală le-am promis, am realizat.
Și ușor se spune, dar foarte greu se implementează.
De la noi în țară, cum se politica se implică în problemele administrației publice locale, e foarte greu să realizez o problemă pentru cetățeni, pentru că așa și m-am întrebat, acel ministru sau deputat vine în funcție pentru anumite categorii de cetățeni sau pentru toți? Asta am observat-o, că sunt selectați categorii de cetățeni. Asta la mine este cel mai dureros. Deci munca care ne consumăm noi primarii și nu avem un grafic corespunzător că e 24 din 24 de ore, deci să fie și cu susținere la nivel și administrație publică de nivelul 2 și nivel de ministerie, guvernarea de la nivel de republică, și atunci chiar dacă te consumi și nu obții obstacolele acestea, te bucuri de realizările respective.
Cât de mult depinde schimbarea la fața localităților rurale de primarul care în fruntea comunității?
Foarte mult, că localitatea poate să-și capite un aspect corespunzător atunci când este implicare atât primar cât și comunitate, o colaborare, un schimb de parteneriat să fie și sunt și efectiv lucrurile care le dorești. La mine așa este și la nivel de viziune și totul să fie comunicare, transparență și democrație.
Acum se vorbește tot mai des despre reforma administrației publice locale, despre reforma administrativă teritorială, doamna Procopciuc. Ce părere aveți dumneavoastră?
Deci asta este o părere obiectivă a mea personală, pentru că o spun din punct de vedere cam comună. Și deci comuna este din trei sate cu o populație de 2550 de locuitori, însă în hotarele primăriei mele se află primării cu o singură localitate. Și când faci o analiză la toată munca care te implici ca primar la comună și primarul la o localitate, este o deosebire și la nivel de funcționari, și de salarizare, și de implicare, și de timpul liber, și de totul ce se prevede. Și de ce am spus că sunt de acord la această reformare, pentru că am mai auzit unele păreri că dacă primăria are toate necesare, să nu fie reforma. Cum n-ar fi? Nu poți progresez un funcționar ca să mergem în pas cu legea. Eu am simțit-o local că este o necesitate de reformă, dar la nivel de lege ca să fie implementată, deci cred că trebuie un studiu de caz, ceva să se facă care să avem un caz real.
Să nu îndepărtăm serviciile de oameni.
Da, chiar să fie create condiții până a fi reforma. Deci să nu vină peste noapte, că e foarte dureros, pentru că am trecut prin reforma de educație cu optimizarea școlilor și am simțit-o că a fost dureros. Acum avem și cu legea aceasta a salarizării. Chiar iarăși funcționarul rămâne pe ultimul pas. Chiar ieri am primit întrebare la funcționarii mei, pentru că contabila vede schimbările în cultură, în educație, asigurarea cu salarii și ultima întrebare spune: cui rămânem noi funcționari?
Se lasă impresia că funcționarii tot timpul au fost lăsați pe ultima...
De fapt, o muncă enormă. Deci, aflându-mă pentru ei, deci chiar ne-am făcut imaginația că zic, nu știu care acțiuni să le realizez ca să schimb imaginea locuitorilor, să spună că vin cu plăcere la primărie și s-a rezolvat cu plăcere problema. Deci, permanent încă îi sunt distanța aceasta, ca să o mai spun așa, ura față de primărie, nu știu de ce lucrurile acestea domină în societate.
Totuși, în sondaje, administrația locală se bucură de cea mai mare încredere după biserică, doamna Prăcupciu.
Sunt de acord, poate s-o luat în caz general, dar ca să iei particular la localnici, deci din 100 de oameni poți să capiți 30 să spună ceva pozitiv. Dar odată ce în localitate au rămas categoria de oameni social vulnerabil, care ei permanent așteaptă ceva de la primărie, ea nu pătrund ce înseamnă bugetul primăriei și consideră că statul nou ne dă, dar noi nu le dăm lor. Asta e viziunea. Dar categoria de populație bugetară sau care au de a face cu un domeniu activează, deci au altă viziune. Și deci este un caz general, poate să fie pozitivă, dar realitatea în teritoriu...
Cum am putea să aducem forța tânără de muncă în sate?
Foarte ușor. Pentru mine este foarte ușor, pentru că trebuie să fie susținută și promovată. Dar nu se pune obstacole. Ce pot să vă spun? Ultimul mesaj care l-am văzut aseară la televizor, internet, mi-aduc aminte ziar, doamna, dacă nu greșesc, agent economic, care este tânără și am văzut-o cu cât regret în suflet, care nu poate să realizeze 60 de tone de struguri. Faceți comparația. Chiar nu se poate rezolva. Chiar noi trebuie să procurăm acele produse care sunt importate în țară, că noi le avem a noastre autoftone.
Și la un preț de nimic.
Asta și constă. Kilogramul acela să ajungă 8 lei, 10 lei, care cum chiar și eu procur lucrul acestea și când știu câtă cheltuială este ca să o menții la nivelul și la perioada dată, nu face față prețului. Dar ei sunt nevoiți ca să nu arunce. Și aici chiar nu se găsește rezolvare și tot așa cu toate categoriile de tine. Că vine în educație, că vine în cultură, că vine în agricultură.
Deci ei trebuie doar susținuți.
Susținuți. Deci eu, nu știu dacă să redați, dar este un of când afară de funcție de primar, deci practic acasă și producția lactate. Și o simt foarte bine pe piață, ce se întâmplă. Deci munca care noi o facem un produs natural și când să mergem pe piață obținem obstacole, pentru că chiar și eu fiind primar și colaborând cu mulți agenți acești economici care vin să propună diferite produse sau nu știu ce și le fac comparație. De ce nu promovați produsul autohton? De ce să nu fie acel copil la grădiniță să folosească laptele cealaltă natural? Pentru că dacă noi, perioada mea, cunosc cum erau colhozurile, copilul bea lapte direct practic la o oră produs și jugea în grădiniță. Dar acum când merg și contractez produsele alimentare și când văd că laptele are o garanție de 90 de zile, să mă scuzați și îmi spune că este natural, mai nu mă convingi că eu știu și care este reacțiile toate, cum ajunge produsul acesteia.
Și determină să creșteți animale pentru a produce...
Da, sau bugetul familiei. Am 3 studenți care trebuie întreținuți și salariul respectiv, da, acum beneficiem a doua, treia lună decât salariul care s-a modificat. Soțul nu este angajat. Ca să plece peste hotare funcția mea, este imposibil, că trebuie să fie cineva acasă și să fim aproape de copii și să fim o familie completă. Și de aceea muncim aici, nu am regrete că nu plec peste hotare, pentru că vreau să-mi promovez familia.
Dar vi se pare firesc ca un ales local să fie nevoit să...
În primul rând, ca să-mi realizez toată munca care ne-o asum, este în primul rând soțul care este înțelegător. Deci, nu e mai mult să oaspete acasă, dar nu poți fi indiferentă la munca care se face în gospodărie și contribui și eu cu ce pot. Dai puțin la munca care o contribui în familie și la atenția care le acord. Și ce am spus, păi să mai fim plecați peste hotare, chiar stau și mă întreb, mai faceți, mai trebuie?
Vite sau ce creșteți?
4 vite mulgătoare, 2 tinere, 30 de oi, care să ne ținem toate acestea, da. Dar cum v-am spus, facem cu plăcere, cunoaștem produsul, cum se face, dar când mergem la piață, deci sunt obstacolele respective.
Satele noastre se țin pe asemenea oameni, doamna Prăcupciu.
Mă uit chiar în comun până la mine, deci la mine populația mai, care a rămas în localitate se ocupă mai mult cu creșterea vitelor și cu colectarea laptelui. Sunt puncte de colectare care vine Bălțul și Iași.
Și vindeți iarăși la preț de nimic și carnea, și carnea la fel la...
Da, eu mă ocup pe piață. Produs, eu fac produse din lapte. Am vreo 5 produse. Unt, frișcă, smântână, brânză, caș. Astea toate le producem acasă și mergem la piață. Dar omul care duce la punctul de colectare, dacă se iei un litru de lapte, ajunge 2,50 lei, maxim 3,10 lei după grăsimea laptelui, dar un litru de apă plată sau gazificată se face comparație foarte dureroasă. Dar v-am spus, au rămas aceia în localitate care nu vor să se despartă de familie sau este vârsta corespunzătoare, dar populația tineră, toți tinerii spre casă și hotare. Practic, ea vin așa augustul și la sărbătorile de iarnă. Dar în rest e populație 40-60 de ani. Și de ce de acum?
Și totuși nu vreți să renunțați la...
Nu, la creștere nu.
Nu la creștere, la administrația locală.
La administrația locală, deci deoarece am simțit că funcția de primar, nu m-am gândit până la când am venit în mandatul respectiv că este influențată de politică. Și acum cum să vă spun? Să așeze lucrurile politice și pe urmă determin ce eu candidatura. Dacă muncă, ca implicare, ca solicitare, ca rezolvarea problemelor cetățeanilor, fac cu plăcere, ca colaborare. Dacă susținerea nivel de republică, deci trebuie să meditez.
Calmul ce reprezintă pentru primari?
Calmul pentru primari este o organizație care, la orice moment ne aude, asta vreau să zic, că este o organizație pentru mine, calmul, deoarece am venit în primul mandat și cum am spus că am găsit primăria când era membru la această organizație. Vizitând la primele ședințe și am înțeles care este planul strategic al acestei organizații, am convins Consiliul, am negociat primul an, a doilea, treilea și a patrulea an, de gata, am făcut membru de cotizație, am transferat, nu mai să este probleme, pentru că le-am dovedit. Când este o problemă rezolvată sau o anunțare de lege, o spun că asta vine de acolo. Suntem informați că de acolo, ca să rezolvăm ceva, solicităm setul de documente și ne sunt în ajutor. Deci s-au convins consilierii că, da, într-adevăr, organizația dată este un sprijin administrației publice locale și la timp. Nu-i cu reținere și nu este discriminare, să zicem.
Ce ați mai dori să realizați în comuna dumneavoastră, doamna Procopciu?
Problema care am spus că am avut-o în campanie electorală la primul mandat, menținerea școlilor. Nu am școală primară și în obiectiv ca să pot realiza, ca să progreseze localitatea, să ne menținem în teritoriul, deschiderea măcar unei școli primare în comună. Că după numărul populației s-ar acoperi numărul de copii.
Grădinițe aveți?
Da, sunt toate cu grădinițe, încă nu este optimizarea, fiecare are bugetul ei aparte, deci avem grădinițe.
Copiii din comună pleacă în satele vecine?
Da, copiii de școală, deci merg în 4 școli, 4 primării diferite.
Maria Procopciuc, primarul comunei Ișcălău-Fălești, susține că este nevoie de reforma teritorială administrativă, doar că aceasta nu trebuie implementată peste noapte, altfel va fi resimțită dureros de către cetățeni, la fel ca și cea din domeniul educației.
La înălțime cu calm.
God's grace. Now I must slip away, but can you forget my face? Out of reach, out of touch.
Înălțime cu calm.
Sunteți la Înălțime cu calm, stimați prieteni. Primarul al treilea mandat în Fetești, Iedineț Ion Munteanu, citește cu regularitate ziarul editat de Congresul Autorităților Locale din Moldova, Vocea Administrației Locale. Dacă publicația este o bună sursă de informare pentru aleșii locali, aflăm în cele ce urmează.
Primăria noastră, fiind membru a Congresului Autorităților Locale din Moldova, primim cu regularitate ziarul și îl citesc practic de la un capăt la altul. Anume, modul în care colegii descriu lucrurile pozitive pe care le-au realizat parcurs și succesele pe care le-au.
Pot fi acestea niște exemple pentru alți primari, domnule Munteanu? În general, se obișnuiește această experiență, să spunem, să vă împărtășiți cu ideile, cu ceilalți colegi primari, să învățați unul de la altul, sau fiecare e pentru dâns?
Primarul este, de exemplu, și o concurență, dar este și o conlucrare.
Există și conlucrare.
Da, desigur. Ne străduim să luăm experiența avansată de la colegi.
Spuneți-ne, în localitatea dumneavoastră, în Fetești, Iedine, ce v-a determinat să candidați pentru funcția de ales local? Acum câți ani? 12 ani, dacă spuneți că sunteți.
Acum 12 ani, că eu am lucrat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne la Comisariatul Poliției Iedineț și anume locuiam tot timpul la Fetești, unde baștele de la Fetești, toate rudele, toate generațiile care le știu în urmă, toate sunt de la Fetești, practic, și mă dorea sufletul după sat. Când vedeam că atâtea găuri erau în sat, și lucrurile mergeau cam prost de la un an la altul și zic, trebuie neapărat să intervin într-un mod sau altul, chiar ne fiind primar, mă străduiam să ajut ce puteam localitatea și comunitatea noastră.
Ați avut posibilitățile cele necesare pentru a ajuta să contribuiți la dezvoltarea localității, domnule Munteanu? Pentru că colegii noastre spun că resurse sunt puține și posibilități puține, respectiv.
Am ținut să mă refer, adică în mijlocul timpului muncam la poliție, că m-am străduit să fac mult și atunci pentru sat, dar de când sunt primar, slavă Domnului, deja s-au mișcat carul din loc și am făcut și mai multe. Am participat și la diferite programe, am implementat diferite resurse prin diferite proiecte.
Ați calculat vreodată cam câți bani ați adus în localitate?
Nu am socotit, chiar nu am timp și nu am nici curajul ca să socot, că practic e imposibil. De la unul la altul, tot ne străduim să facem cât mai multe lucruri bune și nu am timp ca să socot. Și nici nu constăm la unul.
Dacă oamenii v-au ales pentru al treilea mandat, mă gândesc că ați reușit totuși să faceți ceea ce le-ați promis în mare parte, domnule Ion Munteanu.
Da, în mare parte am reușit și mai avem încă multe de făcut, dar ne străduim cu forțe mici să facem lucruri mari.
Ce ați mai avea de făcut pentru un viitor mandat?
Drumul, amenajat stadionul din localitate și la grădiniță, mai ceva de făcut și la primărie.
Oamenii din Fetești își găsesc locuri de muncă la Edine sau cum procedează, domnule primar?
Avem mulți tineri care sunt plecați. Practic avem o generație, cum majoritatea plecați, care în Franța. Cam vreo 80% ar fi în Franța, vreo 10 în Italia, vreo 10 în Rusia. Dar ne străduim. Să ajutăm cu ce putem, chiar la 20 august anul trecut s-a deschis la noi în localitate o fabrică de instrumente muzicale, unde este fabrică viori și violoncei.
Da.
Da, cu implementare unei investiții de către domnul Gliga Vasile din municipiul Reghin, județul Mureș, România.
Și câte locuri de muncă ați deschis acolo?
Cam 30. Acum mai avem persoane care studiază la Reghin și în viitor apropiat revin și numărul de locuri de muncă sunt în creștere. Evident, în perspectivă să crească până la vreo 50.
Aceste instrumente muzicale le exportați în România sau ce se întâmplă cu ele? Aveți unde să le vindeți?
Aici la Petești ele se fac în variantă, se produc, mai bine zis, în varianta albă,
da.
Și pleacă înapoi la Reghin, unde se vopsesc și se trag tunele. Și apoi pleacă pe tot globul Pământul unde se realizează.
Dar cum a apărut această idee, domnule Munteanu? Pentru că foarte mulți primari sunt în căutarea unor investitori care ar deschide o mică fabrică sau mai multe în localitatea lor.
Satul Fetești, anul trecut, la 7 martie, a votat unire simbolic cu România. Și la 25 martie am participat la un concert, un grup de locuitori de la noi din localitate și elevi, care a avut loc la Casa de Cultură din municipiul Reghin, județul Mureș. Apropo, acolo noi mergem deja de vreo 10 ani la Reghin, cu diferite ocazii și cu diferite întrebări, adică mai des la un concurs internațional la matematică am mers cu elevi. Și revin anul trecut la concertul în cauză, elevii noștri au evaluat-o, mai fost din alte localități a Republicii, din alte două localități, au fost și de la Ungheni și în o localitate din raionul Iedes. Deci, elevii noștri au evaluat pe scenă, toată sala s-a ridicat în picioare. Eu am avut foarte mari emoții și era prezent și domnul Bliga, care la fel a fost foarte emoționat și când am urcat pe scenă, multe persoane acolo, s-a dat Dumnezeu că am nimerit amalul lângă dumnealui. Dumnealor anul 2017 au adus, au donat un clopot pentru biserica din sat, din localitate de la noi. Atunci am informat că este un obiect care se vinde și ar fi bun pentru o fabrică ceva de deschis la noi în localitate. Și după ce s-a citit declarația de unire și s-a amânat domnul Gliga, că dumneavoastră ca ex-parlamentar a primit misiunea să o ducă la București, s-a emoționat din nou și mă întreabă dacă mai este obiectul care în cauză să-l cumpere. Și zic, este, obiectul vă așteaptă. Și de acolo, de pe scenă de la Reghin, s-a început ideea, au mers oameni, ulterior au mers la cursuri, au studiat fabricarea viorilor timp de luni, la Reghin, la fabricile dumnealui. Și urmă au revenit și s-a deschis fabrica în cauză cu care vorbesc la fete.
Aveți vreo școală muzicală în localitate? Pentru că ar fi păcat să nu folosiți această șansă, domnule primar.
La moment nu avem școală muzicală. Avem diferite cercuri în cadrul liceului teoretic. Avem ansamblu Buciumu, ansamblu folcloric Buciumu, avem instrumente muzicale care anterior ne au fost donați de la Reghin și la noi în localitate și la școala muzicală din Iedene. Tragem în nădejde că în perspectivă o să deschidem vreo filială a școlii muzicale din Iedene.
Cum vedeți noastră dezvoltarea localității noastră, domnule primar? În ce condiții ar deveni acest lucru posibil?
E greu de spus că anume ar putea pe o cale sau pe alta, dar momentul constăm anume în desirea diferitor parteneri care ar deschide cât mai multe locuri de muncă ca ulterior să oamenii să nu plece, să se mențină în localitate, să muncească în localitate. Tot anul trecut, la 12 februarie, s-a deschis un punct de asistent spre spitalicias, Salvarea.
Da.
Este 13 locuri de muncă.
La ce populație, domnule primar?
Pe ultimul recensământ din 2014 avem 2744 de curitori în sat Fetești, dar se desemnește și localitățile limitrofe de Salvare.
Cum de a devenit acest lucru posibil? Pentru că și asta e o problemă în comunitățile locale, în satele mai mici, domnule primar.
La noi satul e destul de mare, că cam a cincea localitate după mărime din raion și avem o amplasare geografică foarte, foarte comodă și foarte bună ca să fie deschis Salvarea în cauză.
La câți kilometri de Iedene sunteți?
Suntem la 18 kilometri de Iedene, avem și Salvare, avem și pompieri și avem și sectorul de poliție. Toate trei servicii de bază le avem în localitate.
Sunt în gestiunea primăriei?
Pompierii sunt în gestiunea primăriei, întreținem din bugetul local. Sectorul de poliție, adică respectiv la Ministerul de Interne.
Oamenii cu ce se ocupă în Fetești? Cu agricultura, cu merele, cu ce?
Agricultura mă Liviezi avem 12 hectare, avem carieră mare în localitate, am plasat o suprafață de 76 de hectare, carieră de piatră, tot lucrează de 34 de muncitori.
Ajung niște venituri de la cariera aceasta la bugetul primăriei?
Da, cam pe an cam ar fi la vreo 200 de mii în total.
Deci din veniturile proprii reușiți câte ceva să faceți în sat?
Da, desigur, ne străduim. Puțin, ar fi dorit și mai mult.
O fabrică de creare a instrumentelor muzicale a fost deschis la Fetești, Iedineț. Astfel, 30 de oameni din localitate au locuri noi de muncă, iar numărul acesta poate crește. Identificarea partenerilor care să deschidă cât mai multe locuri de muncă este șansa localităților noastre, susține primarul localității Fetești, Iedineț, Ion Munteanu.
La înălțime cu calm.
See you dance, man. Come on.
Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila boom boom. Sei cosa sexy, cosa sexy thing. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai. Sole guarda come brilla, baby.
înălțime cu calm.
Și la finalul acestei emisiuni, stimați prieteni, vi-l prezentăm pe Ion Osipov, primarul satului Popeasca, raionul Ștefan Vodă, pe care l-am întrebat, între altele, cu ce treburi vin frecvent la Chișinău aleșii locali.
La Chișinău venim cu întrebările de serviciu pentru coordonarea diferitor proiecte tehnice, realizări, planuri care sunt implementate în localitate.
Vorbesc despre pământul din gestiunea primăriei, pe care cum îl folosiți sau cum v-ați dori să-l folosiți, domnule primar?
Aș vrea să încep de la faptul că în teritoriul Republicii Moldova, chiar nu numai în cadrul primăriilor, nu este o delimitare clară a terenurilor care sunt publice și care sunt private. Ceea ce duce la deposedarea primăriilor de către terenurile publice, care de facto nu este corect și ar trebui depus odată punct la întrebarea dată prin legea 29, care trebuie aplicată în teritoriu. Ceea ce privede de terenurile care sunt în gestiunea primăriilor, este și normal ca orice primărie să dispună de oarecare teritorie. La actual, primăria Popeasca dispune de 462 de hectare de pădure, care este proprietatea primăriei. Avem peste 600 de hectare de pășuni, teren proprietatea primăriei, și avem inclusiv și terenuri de intraveran care le eliberăm cetățenilor sub noilor familii, sub construcții, gratis.
Reușiți să aveți și venituri din toate aceste terenuri, că din pădure ați spus?
Avem, sunt niște venituri modeste, care abia fac față cheltuielilor pentru întreținerea aceiași păduri. Prețurile sunt simbolice pentru localnicii satului.
Ce v-ar ajuta să aveți mai multe venituri, domnule primar, din terenuri?
O gestionare mai eficientă și mai corectă, care ar trebui implementată în teritoriile primăriilor.
Ați reușit multe timp de un mandat?
De un mandat e clar că se reușește puțin, dar realizări în localitatea noastră avem și avem realizări cu care ne putem mândri. Începând, dacă am vorbit despre ocolul silvic al satului Popeasca sau pădurea satului Popeasca, ne putem lăuda când în toamna anului 2018 am plantat suplimentar încă 15 hectare de pădure conform proiectelor tehnice, cu suportul ambasadorilor țărilor Uniunii Europene și ambasadorilor Uniunii Europene, voluntarilor din Republica Moldova, din Chișinău, din alte localități. La apelul primăriei Popeasca au venit toții și au plantat aceste 15 hectare.
Nu se distrug aceste păduri nou plantate, pentru că știm și cazuri când animalele se duc și pasc acolo sau oamenii nu sunt...
Terenuri care necesită chiar plantări, nu chiar spunem că le distrug, nu le distrug, conștientizarea oamenilor că necesitatea de plantări și de a avea un arbore pentru un viitor este, predominează, și pășunatul animalilor pe terenurile date, adică sunt limitate. Populația totuși conștientizează că mai bine să avem arbori decât pășune, dar pășune este suficientă.
Dar animale mai sunt, domnule primar, pentru că mulți renunță să mai crească.
Cred rău, numărul animalilor în teren sunt în permanentă scădere, vaci mari, cornuțe sunt mult mai puține, oieritul se mai menține la o stabilitate, la un număr mai stabil, dar la general numărul de capete convenționale a animalilor scade.
De ce? Pentru că oamenii pleacă, pentru că nu au venituri, pentru că nu au unde realiza produsele, cum credeți, domnule primar?
Spunem că o parte din populație deja nu mai are acea necesitate de a întreținea pentru sine un animal. Adică cum era tradițional primit să o vacă care te hrănea. Acum persoanele pleacă la munci, sunt disponibili de a-și procura, de a-și ridica nivelul de trai, iar persoanele care se ocupă la direct cu creșterea animalelor nu mai au venit și eficiență din munca sa. Și de aceea socotim că nivelul de numeri de animale cade.
Master, ce v-a motivat să veniți la primărie, să candidați pentru funcția de primar?
M-a motivat faptul că să vin să păstrez totuși bogăția localității Popeasca și să apăr interesele cetățenilor din localitate. Reieșind din faptul că multe localități, adică localitatea noastră fiind unica în regiune, care mai dispune de așa bogăție. Chiar și orașele Megie și localității noastre sau din preajma localității noastre care le înconjoară așa orașe ca Căușeni, Ștefan Vodă, nu mai dispun de atâtea terenuri și atâtea bunuri, care au fost înstrăinate prin diferite căi fără a aduce un beneficiu localităților.
Iată, va avea loc implementarea proiectului ăsta cu susținerea Băncii Mondiale privind evaluarea bunurilor. Cred credeți că va ajuta acest lucru în activitatea dumneavoastră cum?
Evaluarea bunurilor în dependență, ce spuneți dumneavoastră, de evaluarea bunurilor, de clădirile care se evaluează în baza cadastrului. Da, este un lucru bun, fiindcă la actual avem o bază de date înstărită. Chiar și evaluarea dată va arăta prețul real al bunurilor care sunt în terenul pentru a fi impozitat și este, va fi încă un suport pentru bugetul administrației publice locale, care impozitul pe bunuri se plătește tot și în primărie.
Cu ce se ocupă oamenii din Popeasca?
Diferite, de sunt mulți plecați peste hotare. Avem în teritoriu inclusiv întreprinderi în agricultură care funcționează. Avem o linie de consultorii care sunt încadrate circa 100 de persoane în cadrul de producție. Avem frigider, fabrică de vinificație, adică
clar. Câți locuitori are Popeasca?
Popeasca dispune de locuitori la 2500.
Ce vă doriți să realizați în următorul mandat, domnule primar?
La următorul mandat trebuie să ajungem, să ne vedem disponibilitatea noastră de a munci, să vedem aport comunității în alegeri. Adică cât disponibil și cum vor aprecia localnicii mandatul actual.
Și totuși, să admitem că locuitorii vor aprecia.
Da, drept perspectiv pus în localitatea noastră, în satul Popeasca, acum avem proiecte tehnice de sume, să spunem, destul de impunătoare, care trebuie implementate în perspectiva, sperăm că să implementăm un proiect mare pentru canalizare în toată localitatea. Deja lucrăm în domeniul dat și sperăm că în următoarele luni va fi finisat proiectul tehnic. Apoi rămâne de implementat acest proiect tehnic, care va costa o sumă destul de impunătoare.
Aceste sume le aveți din bugetul primăriei sau vă ajută partenerii trei de dezvoltare a Republicii Moldova, domnule primar?
Actual ne ajută partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova. Părere de rău, nu numai primăria noastră, dar majoritatea primărilor nu dispun de așa sume de bani, chiar și pentru elaborarea proiectelor tehnice. Chiar așa, același proiect tehnic care se bazează primăria Popeasca la actual este finanțat din alte surse de partenerii noștri de peste hotare.
Chiar și e nevoie de contribuția primăriilor atunci când vorbim aproape de orice proiect și de multe ori e o barieră aici pentru că primăria parcă are proiectul, parcă are toate condițiile, dar nu are banii necesari pentru această contribuție. Cum vedeți, iată, soluția în acest caz?
Soluția în acest caz, deja ne-am gândit la așa soluții, iarăși mizăm pe bugetul local care este mizer, adică la suma micuță care noi suntem disponibili și discutând în prealabil cu partenerii străini, inclusiv România sau Austria, indiferent, ne stăruim să le aducem la cunoștință că totuși mizerul nostru noi îl punem, drept aport la contribuții, iar din două direcții de parteneriat, socotind că una o punem drept contribuție, alta drept finanțare.
Ion Osipov, primarul satului Popeasca, Ștefan Vodă, spune că nu există o delimitare clară a terenurilor publice de cele private, ceea ce duce la deposedarea primăriilor de unele loturi. Cu toate acestea, cu suportul Uniunii Europene, în Popeasca s-a reușit plantarea 15 hectare de pădure, următorul obiectiv fiind construcția canalizării. Dar și despre o problemă cu care se confruntă primarii atunci când încearcă să obțină finanțări. Lipsa resurselor pentru a plăti contribuția. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Vă mulțumim pentru că alegeți să fiți la Înălțime cu Calm și vă invităm să ne ascultați în fiecare zi de sâmbătă, de la ora 10 și până la ora 12 la Eco FM, pe frecvențele 97,6 MHz Fălești, 100,2 MHz Sângerei, 104,4 MHz Anenii Noi, 98,5 MHz Ștefan Vodă sau online pe site-ul ecofm.md. Toate emisiunile înregistrate cu genericul La Înălțime cu Calm le găsiți pe site-urile ecofm.md sau calm.md. Un sfârșit de săptămână minunat să aveți și să auzim numai de bine. Pe curând!
La Înălțime cu Calm. La Înălțime cu Calm.